Beograd 1.
Je posvećena psihologiji. Na talasima Radio Beograd 1 sa vama će noćas biti ton majstor Darko Milosavljević, muzička urednica Ružica Čirić, organizatorka Milena Borčanin, autor emisije Branka Kordić, klinički psiholog i Hana Gadomski. Sa nama je u studiju doktor nauka i psihoterapeut Nada Dimčević. Pričat ćemo danas o ljubomori. A zašto o ljubomori? Pa pričali smo o ljubavi. E sad, jako je lepo da saznamo da li je ljubomora deo ljubavi i uopšte da li pripada tom području, ali hajde počnemo od nekog početka. Šta je to u stvari ljubomora?
Teško reći. Napravit ćemo jedan opis koji je malo duži pa ćemo da vidimo. Ovako, zašto je mene privukla ova tema? Radim psihoterapiju već mnogo godina i jedan broj ljudi, određeni broj ljudi dolazi sa problemom ljubomore. Nekad dođu i sa nekim drugim problemom, ali onda izađe ljubomora u prvi plan. Tako da sam ja pregledala malo i literaturu posljednjih par godina, me baš zanimalo ko to, da li neko eksplicitno baš obrađuje tu temu. Sve terapijske škole mogu da rade i sa ovim problemom, ali prvo sam našla dosta popularnog štiva o ljubomori. I šta kaže popularno štivo? Volim te, ali ti ne verujem, to je naslov jedne knjige, I love you but I don't trust you. Šta bi to bilo? To je onaj početak. Jeste da ljubomora može da bude manje intenzivna i intenzivnija. Ako nije baš jako intenzivna, onda još nije ugrozila odnos i onda možemo da govorimo o ljubavi. Ali naravno ponašanje je specifično za osobu koja je ljubomorna. Ja ću prvo negde da nabrojim ta ponašanja. To može da izgleda ovako. On ili ona ima potrebu da pogleda svu vašu korespondenciju, uključujući i mail, učestvuje u svim vašim socijalnim kontaktima, insistira da zna vašu lozinku na netu. Obavezno je tu kada razgovarate telefonom i prati šta pričate. anksiozna je ili je anksiozan kad izađete sa prijateljima jer zamišlja da ste vi sreli neko ko bi mogao biti rival. Kada ste zajedno, vi razgovarate sa ljudima iz društva, on ili ona pažljivo prati. Ovo je naročito upadljivo ako razgovarate sa osobom suprotnog pola. Jedna mlada žena je meni ovako opisala svoju ljubomoru. Ja sam onaj vrlo lep uvid imala u to šta radi, ali je teško bilo pomeriti je odatle. Ja sam posesivna, ja sam željna pažnja, ja moram da budem uvek u prvom planu, a kada se to ne događa, onda se osjetim jako loše. Onda mi samopouzdanje pade. Inače, umem da budem i zabavna i centar pažnje, ali kada se dogodi nešto što mi što me ugrožava u tom smislu, postajem vrlo nesrećna i depresivna. A na neki način je rekla, ja kao da tražim takve situacije, kao da tražim situacije u kojima će me neko staviti u taj položaj, kao da mi to iz nekog razloga potrebno. To je već priličan uvid u svoju situaciju. Sad, ovakva ponašanja koja sam malo pre nabrojala i ovo posljednje, što je više ovakvog ponašanja, veće su šanse da odnos bude ugrožen. Osoba koja je recipijent, koja dobija ovakvo ponašanje, počinje da se povlači iz onoga što bi trebalo da predstavlja intimni odnos sa svim aspektima toga. Ona prestaje da deli lične stvari sa partnerom, prestaje da se poverava, stalno je na oprezu, plašeći će da će svaka intimnost te vrste biti pre ili posle zloupotrebljena.
Da, znači to je u stvari konstantno jedan praktično meševina straha i tog nepoverenja.
Da, da.
Šta karakteriše taj strah? Strah od čega?
Da, to sad ćemo malo više o tome. Ovdje sam uvela nešto kao na mali podnaslov toksično ponašanje. U svoje vrijeme sam našla jednu knjigu koja je imala taj naslov toksično ponašanje i opisivala je, to nije bilo o ljubomoru, opisivala je sve one situacije u kojima vas bliska osoba na neki način kinji ili na neki način pogađa vaše samopouzdanje, nešto ili vas kritikuje ili nalazi neke greške u onome što vi radite. I jedna poruka me baš iznenadila. Autor je opisao ponašanje posesivne majke koja pogađa svaki put svoju ćerku negde na neki način unizi ili joj kaže nešto što pogađa njeno samopoštovanje, i autor kaže na kraju, ako je tako, razvedite se od svoje majke. To je otprilike, zaustavite, to ne treba da primate, to vam nije potrebno. Toliko o to, toga da mi se to dobro.
Da li, nekako se meni čini da su možda ljudi koji nekako trpe ljubomorno ponašanje, mi stalno govorimo da to unižava samopouzdanje. Imam neko utisak da su to ljudi koji i nemaju samopouzdanje i nekako i ulaze u takve veze gde im možda u početku godi ta neka briga, pažnja, ali onda pošto nemaju samopouzdanje, onda se to pretvara u nekakvu svoju suprotnost. Ne može se nahraniti nešto čega nema. Znači to nedostatak samopouzdanja i ta mogućnost da se veza okonča, taj strah da će veza da se okonča, da će je on ili ona napustiti partnera, to stalno lebdi u vazduhu i nekako održava tu dinamiku, tu atmosferu stalne napetosti i stalne optužbe.
Pa da, ne bi se složila da te osobe u osnovi nemaju samopouzdanje, jer i to je neka posebna dinamika. Možeš da imaš samopouzdanje u situacijama koje te ohrabruju, koje ti odgovaraju, gde se osjećaš kompetentnim. A onda se nađeš u situaciju i toj intimnoj vezi u kojoj to se nekako izgubi i pojavljuje se ovo drugo. I naravno, neke ljude je lakše držati u situaciji toj situaciji u kojoj ima nisko samopouzdanje. Ova devojka o kojoj sam ja govorila ima jako visoko samopouzdanje kada je ona glavna i kada ima ovaj ljude oko sebe koji je podržavaju, a onda se opet nađe u situaciji u kojoj se dogodi nešto što je sroza to samopouzdanje, onda se ona ili ljuti i svađa ili se povuče. Tako da je to je nekakav balans i naravno lakše je ovaj, zarobiti ljubomorom ljude koji su skloni tome da ovaj, jeste to veliko pitanje samopouzdanja. Tako je.
Dobro.
A šta rade u stvari ljudi koji evo ovde, ovo sam isto također izvukla kao jedan, otprilike kao jedan inventar onoga šta se događa sa osobom koja je ljubomorna, šta je u osnovi toga. Jedno je zavist. Zavist i ljubomore nisu isto, ali idu zajedno, vrlo često idu zajedno. Zavist kod žena, znate kako, znam kako može da izgleda. Ona ima sve bolje, ona ima boljeg muža, ona je netko od moje prijateljice je jako uspješan u poslu, ovaj, i to se onda vrti kao jedna tema, to se onda saopštava partneru koji naravno podnosi ili ne podnosi. Sa druge strane, muškarci također mogu da budu zavidni i da ovaj vide u drugim muškarcima rivale, i onda je tu, ako se to pojavi negde u društvu i ako je on u kontaktu sa njegovom partnerkom, odjedan put će da bukne onaj, ono što je strah, a nekad ide i u bes i u nekakve druge emocije. Druga stvar je uloga žrtve. Vrlo često ovaj, ljudi koji su ljubomorni ovaj, imaju tu poziciju da ja dajem sve od sebe, ali to nije nikako ni priznato ni nagrađeno. Šta sam ja sve uradila za tebe, šta svakodnevno radim za porodicu, to je ženska priča. A ovaj, takođe i muška priča na istinu, na sličan način. Ja toliko mnogo radim, ja ovaj, sam vam obezbedio sve, brinu o porodici tolike godine, šta tu nije dobro, ja eto, ja se žrtvujem. Onda jedan aspekt ovaj, ljubomore da je sve doživljeno kao lično, to je dosta važno. Ovaj, osoba je konstantno povređena onim što ljudi oko nje rade, a to interpretira kao da je usmereno na nju, odnosno protiv nje. I ovaj racionalni odgovor bi bio bi niste toliko ti nisi toliko važan i toliko ovaj vidljiv da ovaj da si u centru pažnje, u centru događaja, ali i to je takođe jedan od ovaj motivatora ili faktora koji učestvuju u tome. Onda takva osoba konstantno ocenjuje druge, to čujemo takođe u prigovorima ovaj partneru. Upornost je jedna važna ovaj, karakteristika ljubomornog ponašanja, ako je ono konstantno i ako ide iz jedne situacije u drugu. Jedno je kao epizoda ljubomore koje verovatno svako ima nekako iskustvo sa nekom epizodom ljubomore, ali je ovaj, mnogo ozbiljnije i možda tu dolazi u obzir rad psihoterapeuta. Ako ste jako uporni i neprestano ponavljate, ta repetitivna aktivnost svedoči o jednom konstantnom strahu zapravo koji je stalno tu prisutan. Ako i naravno, ako izlazite sa tim svojim optužbama i sa primjedbama, to naravno da ruinira odnos i od one ljubavi prelazimo u nešto drugo onda. I naravno potreba za validacijom, vi morate stalno da dobijete dovoljno pažnje, nikad nije dovoljno dobro. Savjet je naravno probajte da promenite fokus, da usmerite pažnju na nešto drugo umjesto na to koliko validacije dobijate od ljudi oko sebe.
Dobro, ajmo malo muzike, da sa malo muzike začinimo ovo prikazivanje ljubomore i najzad ćemo odgovoriti na to pitanje da li uopšte ima šanse da ljubomora ima neki predznak pozitivan ljubavi.
If you wait for me, then I'll come for you. Although I have traveled far, place for you in my heart.
Radio Beograd 1, ovo je Među svetovima svet, emisija posvećena psihologiji. razgovaramo sa doktorom nauka i psihoterapeutom Nadom Dinčević. I pomenuli smo, i to si mnogo lepo rekla, da toksično. Nekako da pojasnimo još malo tu toksičnost. Tu toksičnost ljubomornog ponašanja.
Pa da, šta je tu toksično? I šta je u stvari teško za podneti, to može da bude veoma intenzivno i to može da bude jako repetitivno i to može da bude jedno optuživanje koje je neosnovano, jer ono na čemu sam ja zasnovala celo ovo moje razmišljanje su zapravo slučajevi ljudi gde nije bilo stvarne prevare i to je bilo prilično jasno iz onoga što su oni izneli, ali je osoba bila pod stalnim napadom, recimo žena je doživljavala to da je da je muž snimi nje sa njenog mobilnog nekakve razgovore, pa eto nosio prijateljima da svi vide, da čuju šta je to, eto to je njegov dokaz da ga ona vara, a niko ništa nije čuo, pa je onda otišla na poligraf, pristala je na poligraf gde je prošla, nije lagala, ali i dalje on tvrdi da ona laže, i dalje on ponavlja svoju optužbu i dalje na kraju od nje traži da ona prizna. Nema tu kraja. U takvim situacijama osoba mora da zatraži nekakvu pomoć da bi stala sa takvom formom ponašanja ili da ne bi potpuno razorila, jer već prilično ta njihova veza je prilično ugrožena i ako se to ne prekine, ona će biti razorena na kraju. To jeste onda toksično ponašanje. Slično ponašanje možemo naći i kod žena koje su manje ugrožavajuće, u smislu ona neće da udari pesnicom o sto ili još nešto gore od toga, ali će konstantno da ponavlja jednu istu priču i ta upornost i ta repetitivnost i to optuživanje.
To je priča sa optužbama.
Sa optužbama, naravno. Zatvori, čitav krug zatvori. Ta osoba više ne može ni da posećuje prijatelje, ili ako posećuje doživljava stalno optuživanje, ne može da razgovara sa njom o stvarima koje će da izazovu, koje će da se pojave kao trigger za nove optužbe, tako da je sužava se krug interesovanja i na neki način ta osoba postaje izolovana. Ako ne pristane na to, još uvek je pod varažnom vatrom. Međutim, ta izolacija je jedan od efekata konstantne i trajnije forme ljubomore.
Da bi ustali, tako da je to jedan partner imao celu vlast i moć.
Da. U osnovi je to zapravo potreba da se vlada i da se kontroliše drugom osobom. Što opet dolazi iz straha i iz nekakvog niskog samopoštovanja, međutim dok stignete dotle, treba prvo da prođete kroz celu tu tešku priču, i ako takvi ljudi ostanu u terapiji, onda ima načina da im se pomogne, izađu iz toga, da se to malo razlabavi i da se dođe do nekakve realne situacije, ali ponekad ne ostanu u terapiji.
Da li postoje karakteristike vezivanja ljudi koji se vezuju
i na koji način?
Da,
pa to je bila jedna teorija koja se meni činilo najpogodnijom za razumevanje ovakvih situacija. To je Bowlbyeva teorija vezivanja, attachment theory. Bowlby je to negde 960. pa posle toga još razvijao. Radili su sa decom uglavnom i ima jako mnogo ljudi koji su posle razvijali teoriju. A teorija se u stvari govori o bazičnoj sklonosti čoveka da ostvari intimne emocionalne veze sa određenim osobama, i to sklonosti koja je u najranijoj formi prisutna već kod novorođenčeta, nastavlja se u toku života odrasle osobe sve do starosti. Ova vezanost je po sebi, vredna po sebi, jednu od bazičnih potreba čoveka, jer ima ključnu ulogu u preživljavanju, to tvrdi Bowlby i njegovi ovi koji su nastavili da razvijaju teoriju.
Pa da, tako se razvija bazična sigurnost.
Sasvim sigurno,
zavisi da. Od iskustva koja prođemo sa roditeljima. Da.
Da, i u stvari kod u situacijama gdje imate to ljubomoru kod odraslih ljudi, uopšte tako probleme vezivanja kod odraslih ljudi, pretpostavka je da je to počelo ranije i da negde može da se trasira unazad na detinjstvo, taj tip vezivanja koji će se posle pojaviti, mada to nije dokazano u nekim istraživanjima. Postoji veza, ali nije odnos jedan prema jedan, što znači da nisu za sve odgovorni roditelji. Međutim, istina je da tip vezivanja kakav negde imate tokom života je formiran negde u detinjstvu. I sad imamo onda tipove vezivanja, da pričam, da kažemo nešto o tome. Po toj teoriji sigurno vezivanje, secure attachment, podrazumeva sposobnost da se podnesu povremene krize u odnosu, a svakako i da se ostvare značajne veze sa većim brojem ljudi iz svoje okoline. Ovo je važno je u toj teoriji, upravo oni govore o bliskosti versus autonomiji. Potreba da se bude blizak sa važnom osobom je veoma velika, ali također ako ostvariš sigurnu vezu, onda ćeš biti sposoban i da se baviš drugim stvarima, a to bi bila autonomija, da slediš svoje neke sklonosti, talente, razvijaš sposobnosti, i to se već vidi kod dece. Deca koja su suviše preokupirano vezana za svoje roditelje, plaše se da odu u školu, nemaju posebne interesovanja, fokus je samo taj odnos sa roditeljem, nikako ne postoji ta sloboda da se razviju neke druge sposobnosti i da se uopšte razviju interesi, da se formira nešto što je van te veze sa roditeljem. Kroz u ranim razvojnim fazama ta ključna osoba je ona koja brine o detetu, najčešće majka. Kasnije u životu sazrevanjem krug osoba za koje se vezujemo postaje veći, što znači da je to je u stvari jedan dokaz zreo, na neki način zrelost pretpostavlja da imate veći broj osoba od kojih zavisite i koje zadovoljavaju vaše različite potrebe. Znači, ne vezujete se samo za jednu osobu. Kod patološke ljubomore tu imate situaciju da ste vi okačeni na jednu osobu. E sad, nesigurno vezivanje, jel da malo pričam o tome?
Da, sam, da.
Ajde, da vidimo kako to... Ima tipova nesigurnog vezivanja koje možemo opet prepoznati negde u ponašanjima. Preterano vezivanje je ovo o kome smo govorili, gde si zakačen za tu jednu osobu od koje sve zavisi. Inhibirano vezivanje tamo gde nema, izgleda kao da je kao da si negde zakočen u tome. Agresivno vezivanje možemo da vidimo u situacijama kada se između partnera, kada dolazi do scena agresivnosti. Vezivanje sa obrtanjem uloga je kada deca preuzmu neku ulogu za roditelje, kao devojčica koja je stalno uz majku zato što je majka pretrano anksiozna i ona rešava maminu anksioznost na neki način. To je jedan mali primjer. I vezivanje sa adiktivnim ponašanjem, koje je također znamo za takve situacije, možeš da budeš adikt za kompjuterske igre, možeš da budeš zavisnosti, addiction, je li tako?
Jeste,
za hranu. Možeš da budeš addicted to sex. I setila sam se kad smo o tome malo razgovarali, onoga holivudskog glumca koji je izjavio da je imao seksa 2000 nešto žena. Pretpostavljam da još uvijek broj, ako nije rešio da se leči od takve vrste promiskuiteta. Znači, i to je poremećaj vezivanja u stvari. Ovdje su ovi autori koji su radili posle Bowlbya dali jednu šemu, pa ću ja sad da kažem tu šemu, onda možemo opet da stanemo malo, tako. Šema ide na dve dimenzije, su sveli sve. Jedna dimenzija je anksioznost, gde imaš neznatnu versus izrazitu anksioznost, a druga dimenzija je izbjegavanje. Izbjegavanje koje je neznatno i izbjegavanje koje je izrazito. I sad ima neke četiri vrste, četiri tipa vezivanja koje prilično lepo objašnjava neke situacije u kojima se ljudi nađu i neke odnose. Sigurno vezivanje pretpostavlja nizak nivo anksioznosti i neznatno izbjegavanje. Znači, osoba ulazi u odnos i uspostavlja emocionalnu vezu sa partnerom i to bi bio jedan kvalitetan odnos između dvoje ljudi. Ako je anksioznost neznatna, izbjegavanje izrazito, onda imamo odustajanje od emocionalnog uključivanja. To su ljudi koji imaju partnera ili nemaju partnera, ali emocionalno se ne angažuju, ne unose neke lične stvari u odnos. Sljedeće bi bio izrazito izbjegavanje, izrazita anksioznost. Taj tip je uplašen, ili tako nekako fearful za attachment. Tu je primjer bi bio osoba koja je u svom emocionalnom ili partnerskom odnosu povučena, ona ne ulaže emocionalno, ona nije u stanju da se otvori, da se emocionalno angažuje, ali istovremeno joj je važno da taj odnos održi, boji se da će se odnos izgubiti. I najzad preokupirano vezivanje koje pretpostavlja izrazitu anksioznost i neznatno izbjegavanje, to je višak aktivnosti. To je ono o čemu sam govorila kada sam počela u priču. To je osoba koja se plaši konstantno da će izgubiti odnos, istovremeno mora da projektuje taj svoj strah, mora da konstantno svog partnera napada na temu šta ako ti uradiš ovo, šta ako ti uradiš ono, stalno očekuje neke znake da će taj odnos da se završi, da će odnos propasti i naravno ruinira odnos na veoma značajan način, taj odnos jeste ruiniran.
Kako ljubomora može da izazove i da motiviše nasilno ponašanje i zlostavljanje? Aha. Jer znamo da je ljubomora u stvari i to krajnje ugroženo, nesigurno, klimavo samopouzdanje. Znamo da je to u suštini tog fenomena ubistvo koje se završava samoubistvom. Gdje u stvari taj strah obično kada se veza jedna ivica se prekine ili jedan partner izlazi iz veze gdje je drugi partner izuzetno ljubomoran, kada je očigledno da vezi se primiče kraj, onda se praktično koji je napušten krene sa užasnom agresijom. Aha. I vrlo često se ta, malo sam gledala na internetu kako izgleda taj profil, jer su to sad slučajevi koji su u porastu. Gledala sam malo kako izgleda taj profil i uglavnom je to postoje žene koje ubiju svog partnera, pa onda presude sebi, i postoje naravno muškarci, muški partneri, šta rade? Oni obično ubijaju partnerku, poštede decu i ubijaju njenu porodicu. Dok ženski partneri su skloni da ubiju decu i poštede njega, jer je to nekako mnogo veća osveta da on gleda to i da u stvari pati tako. Ali u suštini to su to je to nesigurno vezivanje o kome si pričala. To je u suštini toga, to nesigurno vezivanje, strah da će gubitkom veze izgubiti sve. Toliko je osoba nesigurna u sebe da neće više biti u stanju da napravi novu vezu, i to je prosto taj kad se primiče kraj, nekako znak očaja i u tom očajanju i u tom u toj očajanju koji se vrlo često i u tom ljutnji koji se usmerava i na partnera pa onda na sebe dolazi do tih, to smo imali i ovde, mi postoje u... kako to ti objašnjavaš da ljubomora je okidač za to agresivno ponašanje?
Da, pa ta veza, ovaj, sad ljudi koji više te ženski centri za nevladine organizacije rade na tome, na ovaj, na i na to, na donošenju novih zakona oštrih ovaj, u odnosu na te ljude koji su nasilni u vezama, i zapravo oni nekako jednostavno ljubomora u medijima i ljubomora ovaj kao kidač je jedna komponenta toga. Tu ima mnogo faktora koji mogu da dovedu do takvih situacija. Jedno je, ja, da, to sad više ne bih ni zvala ljubomorom, to je gubitak koji je jako bitan za osobu koja, negde se može naći u literaturi da ovi ljudi koji imaju tip odustajanja, tip vezivanja koje ne uključuje emocionalno investiranje i koje čak ne uključuje ni anksioznost, ti ljudi nisu u dobrom kontaktu sa svojim emocijama, i kada se dogodi nešto što može da ovaj da izvu, da o, što je trigger, kad im se dogodi nešto teško što ih jako pogađa, onda sav taj po neki bes koji je negde bio kontrolisan na neki način izađe u najgoroj formi, najgroznijoj formi. To je jedan način da se to objasni. Uglavnom pretpostavljam da ovaj da više vidite to možemo da ta crna hronika nas informiše o tome kako je to izgledalo, kako je to izgledalo u tome. A šta se događalo pre ubistva, nisam našla baš mnogo nekih podataka o tome koji je to bio put, razvojni put da se stigne do toga.
Ima, to su ljudi koji su se jako puno je bilo svađa jako puno je bilo ljudi koji su znali za njihove konfliktne veze. I uvek je problem što svi ti ljudi koji su znali su čutali. Od centra za socijalni rad do porodice, komšiluka i tako dalje, tako da ima to predistoriju svoju, ali ajde da malo ovu tešku temu začinimo sa nekim romantičnim akordom.
Began.
Vi slušate emisiju Među svetovima svet. Mi pričamo o ljubomori sa našom gošćom, doktorom nauka i psihoterapeutom Nadom Dinčović. Pošto smo nekako bliži kraju nego početku, možda je vreme da popričamo o tome kako se može pomoći ljudima koji se bilo da su ljubomorni ili su u odnosima gde je partner ljubomoran ili ljubomorna. Kako se može...
Okay. Nekad ljudi dolaze kao par, dođu oboje, a najčešće ipak dođe samo jedna osoba, i to uglavnom osoba koja podnosi taj teror ljubomore, koja je teško i koja traži načine da se nekako to reši. E sad, recimo kad vam dođu oboje, terapeut shvata da je situacija akutna. To je najčešće akutna situacija, u smislu da su ljudi na kraju snage, da više ne mogu tako. I počinjemo od toga da znamo da je klijent uznemiren. Čak i ako je muž bio taj koji je ljubomoran, a došli su zajedno, meni je potpuno jasno da je on veoma uznemiren onim što mu se događa i načinom na koji se ponaša, a naravno supruga još više. I to je teško je kontrolisati ta osjećanja, teško je biti i ljubomoran, i to je jako stressful. Ako je uznemirenost enormna i ako se negde graniči sa patologijom, recimo paranoidnim interpretacijama, onda predložite i psihijatrijsku pomoć.
Možete objasniti odakle ta uznemirenost? Da li je to uznemirenost zbog toga što će to biti podeljeno sa nekim van partnerskog odnosa, sa nekim koji je potpuno, da kažem tako, objektivan, to je neki drugi, znači koji nije član porodice, da li je odakle takva uznemirenost na početku? Divno je što dolaze oba dvoje. Najlepše je kad dođe par i najoptimističkija varijanta je da dođu zajedno, ukoliko naravno nije primoran ili ucenjen partner da mora.
Pa da, odakle uznemiranost? Mislim, situacije sa kojima se srećeš kao terapeut ili klinički psiholog su obično situacije kad su ljudi jako pogođeni nečim ili imaju panične napade koje su prvi put doživjeli pa se plaše da će umreti, ili imaju tešku depresiju. To teško je nekad naći odakle to potiče. U svakom slučaju, osoba koja je ljubomorna, također, kao što rekao, također pati, jeste uznemirena, a šta je bio trigger, šta je pokrenulo tu celu ideju da partner vara ili da je u odnosu sa nekim, to često ne znamo, nekad znamo, nekad ne znamo. Međutim, da bi uspostavio kontakt sa tom osobom, treba da prepoznaš i tu uznemirenost, da prepoznaš šta se tu događa među njima, a onda se radi na odnos svakako, ako je moguće zaustaviti to ljubomorno ponašanje. Nekad je moguće napraviti jedan dogovor gdje kažemo, hajde da menjate svoje ponašanje, da se dogovorimo da vi ćete odustati od kontrole telefona, od kontrole e-maila, od prisluškivanja, od hvatanja nekakvih eventualnih ogovaranja, a vi ćete odustati od toga, što je opet jedan sastavni deo tog odnosa, i ljudi prihvate to i nekako krene odatle. Međutim, jako je važan i taj terapijski odnos, ako možeš da uspostaviš neki odnos gde ljudi veruju da je moguće da im se pomogne, a istovremeno da su shvaćeni, da su ih razumeo, onda ti možeš da uradiš dobru stvar. Međutim, to kad je ljubomora u pitanju, naročito ako je ta osoba ljubomora, ona već ima problem sa vezivanjem, pa će imati problem sa vezivanjem za terapeuta. I to je onda pitanje balansa, da li bi ti srdačan nekakvu bliskost uspostaviti, ili oni očekuju distancu, pa ako osoba odgovara više distanca, onda će ti tako. Mislim, tu je
ali kontakt dobro, je odnos sa terapeutom je jako bitan i može nekako da se i u stvari analizira i odnos sa partnerom, jer ljudi prave sa nama vrlo slične odnose kao i sa svojima bliskima.
Da.
Tako da to u stvari može da se iskoristi za neke uvide, za neka boja viđenja i da ljudi jednostavno jasnije vide svoje ponašanje i svoje vezivanje, jer se za nas vezuju i to je ono sa čim se vrlo često i radi, jer ono što se događa van terapije mi i ne znamo stvari poverenja. Znači, to je dobar početak za rad.
Da, i može se upotrebiti način na koji se vezuju za terapeuta, može da se upotrebi da bi se osvetlio način na koji se ponašaju u realnom životu. To je, mislim, to su
da.
Mnoge škole to upotrebljavaju sa punim pravom. Da.
Šta se dešava u onim situacijama kada ne dođu zajedno, nego dođe samo jedan partner? Šta se onda događa?
Pa opet nastavimo da nekako osvetlimo koje su karakteristike odnosa. Ja sam imala nekoliko primjera koji su ilustrovali ovo. Jedno je bio muškarac koji je imao jako ljubomornu suprugu. U tolikoj meri da je ona njega kontrolisala telefonom neprestano po ceo dan, da ga je optuživala za nekakve izmišljene veze, da je nije mogla podneti to što njega ljudi vole, što se on dobro osjeća na poslu, što je on popularan. On je opet imao nekakav stav da tolerancije i razumevanja, međutim jako mu je to teško padalo. Dogovor je u stvari bio između nas dvoje da on promeni svoje ponašanje, da postane malo asertivniji, da malo prekida monologe njene i njene ta ponavljanja, da eventualno izađe iz sobe kada ona krene po peti put da priča jedno isto. Bez velikih traumi to se nekako popravilo. Onda sam imala jednog mladog čoveka koji je bio on je bio izrazito ljubomoran na suprugu, ali bilo mu je veoma stalo do tog njegovog braka i on se osjećao kao slabić. Veoma uspešno je radio privatni posao, živeli su od toga što on zaradi, ali on je i dalje mislio da je slabić. Međutim, ustanovio je da kad je ona anksiozna, njegova supruga je imala veliku potrebu da bude popularna, da se lepo druži sa ljudima i tako, on je bio jako, jako ljubostalno je motrio na to što ona radi, to je on samo sebi, lepo je ispričao svoju situaciju. Međutim, kad je ona anksiozna, onda sam ja jako dobar, onda sam ja jaki od nje. Tu je bila ta klackalica, oboje su bili anksiozno vezani, on na jedan način, ona na drugi. I to je isto neke, to tu se, kad ljudi dođu sa takvom pričom i kad nije to priča, to je njihova situacija, onda ima tu, možete vi tu nešto da uradite. Tako da ovo što ste pomenuli u prethodnom delu našeg razgovora o tim teškim situacijama, takvi ljudi ne stižu do psihoterapeuta ni pre i ti ljudi koji vrše porodično nasilje vrlo, vrlo retko, mada postoje programi gde se pomaže i tim ljudima da razumeju šta je to što se dešava, kao i supruge tim ženama koje su žrtve nasilja, da se osnaže i da se izvuku iz situacije.
Dobro. Za kraj nam je ostalo samo još da nekako kažete koje je vaše mišljenje, da li ljubomora može biti pokazatelj ljubavi? Da li u nekim slučajevima može ili nikad ne može?
Da, pa možda u nekim, ako je occasional, znaš ako se pojavi kao neko, ja sam sad, vidiš, meni se nije dopalo da si ti razgovarao sa onom ženom ovako. To je još uvijek deo ljubavi, sastavni deo ljubavi, ne znači ni više ljubavi, ni manje ljubavi.
Znači, po tebi je samo toksična ljubomora u stvari.
Definitivno, da. Toksična ljubomora razara odnos, prvo opterećuje osobu koja je ljubomorna.
Dobro.
Eto.
Dobro. Hvala na ovom razgovoru. Nadam se da će u drugom satu biti pitanja i nastavka asocijacija i uopšte različitih ideja i mišljenja po pitanju ljubomore. A hvala veliko našoj gošći.
Hvala.
Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stared by the flash of a neon light. It split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never shared. No one dared disturb the sound of silence. That you do not know, silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you, take my arms that I might reach you, but my words like silent raindrops fell and echo. People bowed and prayed to the neon god they made, and the sign flashed out its warning in the words that it was forming, and the sign said the words of the prophets are written on a subway wall.
Jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski i javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Svih 74 zaposlenih u tehničkom remontnom zavodu u Kragujevcu, koji su se posle nesreće sklonili u poseban objekat zavoda, bezbedno su evakuisani, saopštilo je noćas Ministarstvo odbrane. Istovremeno nastavlja se potraga za kapetanom Darkom Kostićem i za dvoje civila, Dejanom Kovačevićem i Željkom Nikolićem. Podsećamo, u požaru i eksploziji u remontnom zavodu u Kragujevcu poginuo je potpukovnik Miroslav Perišić, a povređeno je 25 pripadnika MUP-a i Vojske Srbije. Oni su van životne opasnosti. Šta je uzrok tragedije, utvrdit će istraga koja će početi tek pošto celokupan reon bude osiguran, a svi ugroženi spašeni. Predsjednički izbori u Srbiji bit će održani 2. aprila, potvrđeno je u premijerovom kabinetu. To znači da bi drugi krug predsjedničkih izbora, ukoliko ga bude bilo, mogao da bude održan na Uskrs 16. aprila. Kako piše Beogradska štampa, izbore će predsjednica Skupštine Maja Gojković raspisati u četvrtak 2. marta. Posle gotovo 2,5-mesečne pauze u klupe se vraćaju poslanici. Uz intoniranje himne i svečanu gardu, danas počinje prva sednica prvog redovnog zasedanja Skupštine Srbije. Na dnevnom redu se nalaze predlozi o potvrđivanju više sporazuma između Srbije i drugih zemalja. Sednica počinje u 10 časova. Počinje izgradnja deonice autoputa Surčin-Obrenovac, a vrednost radova je 208 miliona evra. Kako je ranije najavljeno, očekuje se da će radovi na tom delu koridora 11 biti završeni sredinom ili krajem 2019. godine. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić kaže da otvaranje pisma koje je dobio iz suda u Hagu prevazilazi sve mere razuma, zahtevaće istragu i, ukoliko se dokaže da je pismo otvoreno u ambasadi BiH u Hagu, tražit će opoziv ambasadorke. Iz kabineta člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića tvrde kako niko nije otvorio ni jedno pismo Međunarodnog suda pravde, osim onog upućenog samom Izetbegoviću. U tradicionalnom govoru o stanju nacije, američki predsjednik Donald Trump se prvi put obraća predstavnicima oba doma kongresa. Očekuje se da će ponoviti planove iz predizborne kampanje, ali je pažnja medija i analitičara usmerena na najavu drastičnog povećanja vojnog budžeta za dodatnih 54 milijarde dolara. U prvom kolu teniskog turnira u Acapulcu Novak Đoković igraće noćas protiv Martina Kližana iz Slovačke. Meč bi trebalo da počne za desetak minuta. I vreme danas. Prvi martovski dan biće oblačan i vetrovit, povremeno s kišom, na višim planinama sa snegom. Uveče i tokom noći prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Najviša temperatura od 10 do 17 stepeni. Ove noći u Nišu 12 stepeni, u Novom Sadu 14, u Kragujevcu i u Beogradu 15 stepeni. 13:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Slušate emisiju Među svetovima svet na talasima Radio Beograda 1. Gospođa Branka Kordić, klinički psiholog, odgovarat će na vaše pitanja. Brojevi telefona na koje se možete javiti su 011-322-5099 i 011-322-5299. Naša noćešnja tema je ljubomora. Već prilično ne načeta, nego već i razrađena u prvom satu, ali evo mi ćemo možda i dodatno neke stvari pojasniti, a gospođa Branka Kordić očekuje vaše pitanja i komentare na
da, ako nemate, ako nemate pitanja, ako nemate nešto, podelite s nama iz vašeg života, evo možete se nadovežete na ovo je dosta interesantna tema i dosta izazovna tema. Znači, javite nam šta vi mislite o ljubomori. Da li vam je poznato, da li vam je, da li smatrate da je to, da bez ljubomora u stvari nema dobrog partnerskog odnosa, ili da to je u stvari jedno veliko breme za partnerski odnos i nešto što može da ga ugrozi. Jednostavno, javite nam se, lepo vas je čuti.
A do prvih uključenja ja predlažem da možda i pojasnimo još neke delove priče o ljubomori. To je velika priča i kompleksna. Kako izgleda iz ugla psihologa i psihoterapeuta susret sa ljubomornim partnerom ili parom koji je došao na terapiju i koliko ljubomora može da bude veliko opterećenje za jedan odnos koji bi trebalo da bude blizak i ispunjen poštovanjem, međusobnim poverenjem i ljubavom.
Jeste, lepo ste naglasili poverenje, jer to je jedno od ključnih faktora. To nisko samopouzdanje možda treba malo pričati o tome. Šta znači nisko samopouzdanje? Kako da prepoznamo to nisko samopouzdanje? Kad čovjek ima nisko samopouzdanje, on ne vjeruje da vredi. Znači, ja i nisam nešto. Stoga se stalno meri sa drugima. Zato ima osjećaj da su svi drugi uspešniji i bolji od njega, zbog toga što on o sebi nema visoko mišljenje. Nemojte me držati za on, isto i ona, ali da nekako rodna ravnopravnost nije sad u ovim gramatičkim zavrzlamama. Jeste, da. Znači, mi smo ovde rodno ispravni, ali za priču da se ne vraćamo na o i a. Znači, osoba koja ima nisko samopouzdanje, znači nema visoko mišljenje o sebi, ima nisko samopouzdanje, ali nema visoko mišljenje o sebi, ne veruje da vredi i naravno stoga i ne veruje da može biti voljena. I tu je to seme ili srž tog nepoverenja. Kako me partner može voleti kad ja sebe ne volim, kad ne vredim? Odatle osjećanje da svako me ugrožava. Bolji je, poželjniji je kolega sa posla, prolaznik na ulici, komšija, član porodice, nije važno ko, ali znači to nisko samopouzdanje to sve podrazumeva. Znači, sad sam to vrlo, mislim, uprostila, možda i suviše uprostila, ali jednostavno za lakše razumevanje gde je problem. I sada kada se dogodi partnerski odnos, ljudi se upoznaju, zavole i tako dalje, onda nastaje progon. To je konstantni progon zbog toga što svaki dan se čovjek budi sa tom mišlju da ne vredi mnogo i da u takmičenju sa drugima svako pobeđuje, i znači samo je pitanje minuta kada će on ili ona išetati iz ove veze sa boljim ili boljom poželjnjom i tako dalje. Znači, osoba, to je strašno mučenje za osobu, jer ona non stop ima te negativne misli o sebi, negativne misli o partneru, bit će ostavljen i tako dalje ili ostavljena, i to naravno ima velike veze sa načinom u koji smo odgajani, to ima veze sa tim prtljagom iz detinjstva, jer smo tu je prvo seme, znači nema okrivljavanja roditelja, tu je prvo seme da smo voljeni, prihvaćeni, to je prvo seme. To ne znači da će tu što se dogodilo je za uvek. Moguće su promene, imate dete koja su odbačena, koja su rasla u domovima, izrasli su sjajne ljude koji veruju u sebe, postigli su uspeh i tako dalje, osjećaju se dobro u svojoj koži. Znači, ima jako puno u našem odrastanju, srećemo divnog učitelja, divnog profesora, divnog nastavnika, divnog komšiju, divnog strica, divnu baku i tako dalje i tako dalje, i posle toga divnog partnera. Znači, nije sve tako fatalistički, ono što se dogodi u detinjstvu, to jeste jedno seme, ali naravno to seme se mora zalivati, sunčati i hraniti. Znači, postoji uvek mogućnost da nešto dobro se dogodi, ukoliko se to dobro nije dogodilo tamo i tada, da se dogodi kasnije. E sad, znači, osoba koja je iz različitih okolnosti rasla u nekoj sredini gde nije dobila to prvo seme, a to se možda kasnije nije popravilo, znači izrasta u takvu osobu koja u stvari to jeste tužno, ali da bi se to promenilo, osoba mora bilo bi lepo da osoba postane svesna gde je suština problema i da se radi onda na podizanju tog samopouzdanja, jer sve što je naša gošća pričala, tipovi vezivanja, to nesigurno vezivanje, sve je nekako potiče odatle, od tog te nesigurnosti. E sad, kada smo u partnerskoj vezi, ne može partner koji ima ljubomornog partnera, tog nesigurnog, ne može razumevanjem da kaže moj partner je odrastao po teškim okolnostima, ja potpuno razumijem što se događa, čovjek je jadan, treba mu pomoć, i da ostane u tom partnerskom odnosu, zato što je ta osoba opet 24 sata bombardovana najcrnim optužbama, najcrnim nepoverenjem. To je prosto kao da osoba živi pod terorom, jer to jeste jedan teror. Gde si? Ako si došao ranije, što si došao? Ne. Ako si došao kasnije, što si došao kasnije? Gde si bio? Nema druge varijante nego da se radi o prevari, o neveri, o izneveri i o izneveravanju. Znači, stalno ta jedna osjećanje ugroženosti u ovom svetu se prosto rascvetava na različite načine, i uglavnom je jako teško, i vrlo, i sad je potpuno jasno zašto ugrožava vezu. To je teško podneti, to je teško, nismo na ovom svetu, što rekao Fritz Perls, da samo razumemo i da imamo osjećanje za tuđe potrebe, jer imamo i mi svoje. I nekako za osobu koja u takvom jednom, pod takvim terorom ljubomore živi, ona počinje da se osjeća jako loše. U početku može partner da ima osjećanje da nešto s njim nije u redu, negde je krivica, u meni možda nisam dovoljno ovo, dovoljno ono. Međutim, jer i moguće i ta osoba koja u takvim odnosima je isto nesigurna, ali to sad postoji ljubomora, kako da kažem, to divan izraz, to toksično dejstvo ljubomore se odražava nekako na jednom širem planu. Znači, te konstantne optužbe je teško podneti. Šta se dešava? Osoba koja je pod terorom vrlo često pokušava na racionalne načine da odgovori na nešto što je totalno neracionalno. I da kaže, ne, ali ne, ja tebe volim. Nisi, što je potpuno ne služi ničemu, zbog toga što tu nema racionalnosti i ne vredi.
To argumenti racionalni ne pomažu.
Ne pomažu, jeste, ne leče.
Ne radi se.
Ne leče te, to narušeno. Međutim, nekako osjećam kao da sam počela malo idilično da pričam o tome. Ono što je, se vrlo često dešava je da optužbe su praktično oblik zlostavljanja. Mi svi znamo da zlostavljanje ima nekoliko oblika, ima verbalno, ima fizičko i tako dalje. Znači, različiti oblici zlostavljanja počinju da se događaju, jer ta nesigurnost je sve veća i veća, optužbe su sve jače i jače. Ono što isto tako vredi pričati, što je naša gošća Nada samo bila načela, da postoji ljubomora u partnerskim odnosima. Međutim, postoji ljubomora i imate ljubomoru majka, dete, tašta, svekrva.
Čuvena je ljubomora među decom,
jeste.
Mlađe na starije, starije na mlađe,
jeste.
Među braćom i sestrama. Među kolegama,
naravno, jeste. E sad, to je, vrlo često to kažemo, rivalitet. Ali u suštini tog rivaliteta je to nekako procjenjivanje sebe uz pomoć drugih. I onda interesantno je uvek, meni je vrlo interesantno, možda i nije toliko interesantno, sa kim se poredimo, sa kim biramo da se poredimo. Da li biramo da se poredimo sa onim koji su jako, jako izuzetni u nečemu, pa onda dođemo po to da mi nismo nešto sjajni, ili se sa kojim ljudima ili sa kojim primjerima ili sa kojim uzorima se, i to može biti stvarno isto tako jedna tema. Naši uzori, ko su naši uzori i kako biramo uzore i šta dobijamo iz toga za sebe.
Tim poređenjem pogotovo šta dobijemo.
Da.
I koliko to poređenje možda može nekada bude i podsticajno, da baš ne govorimo samo
o negativnosti. Da, može bude vrlo podsticajno, jeste, naravno, da. Da bude motivacija za da nas postakne da budemo bolji, borbeniji i tako dalje.
Ja ću podsjetiti na brojeve telefona 011-322-5099, 011-322-5299. Naša tema je ljubomora. It cuts me deep, and it cuts me wide. Među svetovima svete, Radio Beograda 1, i imamo slušalca na vezi. Samo vas molimo da utišate radio.
Dobro večer.
Dobro večer.
Mirko ovde iz...
Dobro večer, Mirko.
Ovi, ja imam suprugu, ovi koji je trenutno na psihijatriji, ovi, leči se, inače žena jako ljubomrna. Znači, ja sam za nju tu vezu i taj brak činio sve živo. Jedan dan ni pokušavam, a čovjek sam gribio sa sve. Ovi, ona je, znači, uvijek bila i umorna. Ako je bilo koja žena sam poričala, znači, ljubomrna je u suštini na sve. Ljubomrna moje roditelje, zašto se ne odviš od toga, zašto ovo, zašto ono. Ona će, inače, ima ovaj dijagnozu F31, F61, i da ni pokušavam spasiti taj brak, sam tu ženu jako mnogo poleo i znao sam da imala velike probleme u porodici. Još kao devojčica odrasla je ovaj, dole, da kažemo, u južnoj Srbiji. Znači, imala jako teške porodične probleme, onda imala neke brakove ovaj, da kažem, ranije, sve sam ja to prihvatio i sve to, međutim, ja i danas na njih pokušavam, uvijek sam ja kriv za sve od raznih poniženja, uvreda, da ne pričam, nije za, da kažemo, za ove medije, izvinite, nisam se ni predstavio.
Rekli ste da ste Mirko.
Da, dobro. Ovaj, da vam poželim dobra večer, izvinite, malo sam mi... Da
vidi se da ste vrlo uzbuđeni.
Da vam poželim dobro večer i svim slušalcima Radio Beograda i vama doktorka i gospođi ili gospođici koja je voditelj, tako da vam kažem poželim još jednom, tako kažem, imam strašno velike probleme, da jednostavno dolazim u situaciju da meni je žao te žene i stalno mi je za nje, ali jednostavno žena toliko ovaj, ide iz krajnosti i krajnost, pa je to strašno, znači dijagnoza je F31 F61.
Da, ne znam šta je to, ne imam kod sebe šifrenik da vam, da bi znala šta je to, ali da. Jeste vi znali u što ulazite kada ste ušli u ovu vezu? Je me čujete, Mirko?
Pa da, uglavnom.
Je me uglavnom čujete ili ste uglavnom znali?
Pa znao sam, imao sam sve detalje, ali sam mislio da će to da se popravi.
Eto, to je problem. Eto to, upravo je to problem.
I pokušao sam da pomognem na svaki mogući način, izvrtuo se, znači bio sam između roditelja i nje, ovaj, danas da je pokušao, mislim to da spasim.
Pa znate, moja poenta, kad sam rekao da li ste znali, nije moja poenta u tome da kad nešto znamo, mi ostavimo to. Ne. Moja poenta u tome da kad ste znali, šta ste tada uradili? Da li ste tada rekli, ok, ja hoću da uđem u ovu vezu, ali hoću da saznam sve detalje, pa sa punom odgovornošću da kažem da. Nekako mi se čini, a baš smo Hana i ja pričali o tome sad za vreme ove pauze muzičke, da nekako u tom početku neke veze mi stavimo neke ružičaste naočare i udara nas realnost levo desno, ali mi ne vidimo tu realnost kroz te naočare i verujemo da ćemo moći sve sa ljubavlju da rešimo. I onda u stvari nekako te naočare prinudi nas ta realnost da skinemo. Znači, ja ne kažem da važno je videti na početku da realno sagledati situaciju. Ne znači da nećemo ući u tu situaciju, ali ako vidimo realno, ako znamo sve sa čim, sve s čim, svim neprijateljima sa kojim se suočavamo, onda je, to možemo da kažemo, bravo, onda, ali nekako mi se čini da ste vi to sve, vi kažete ja sam to sve prihvatio, niste vi prihvatili, vi ste hteli da prihvatite, a evo sada vas, sada se susrećete s tim, znači dok je ona na lečenju, jako bi bilo važno da se vi uključite tu gde se ona leči, možda dobijete neku, prvo da dobijete detaljno informaciju o tome o čemu se radi. Šta znači to F, ne znam, 69 ili nije važno koje, da prevede vam neko to u srpski, tečni srpski jezik.
F31, F61.
Da, nije, da, ali da vam to neko prevede na srpski jezik, da vam prevede, da vama bude potpuno shvatljivo sa čim se vi to treba da borite. I kakva je ta borba, da vam neko kaže o čemu se tu radi. Jel imate vi dece?
Jednom dva puta je bila ostala u drugom stanju, ali kasnije je to na neki način, da li pobači ili šta je već uradila, jednom je, mislim da čak i rašla na kako se kaže,
dobro,
stranjila,
dobro, nemate dece, dobro. Znači, ajde, krenite da saznate o čemu se tu radi, da vam neko prevede tu dijagnozu i da vas jednostavno da vidite o čemu, šta je to, kakva je to bolest, da li tu ima nade, kakve su te nade, šta može da se, da jednostavno se vi aktivno uključite, jer vi jeste njen partner, prema tome ajde uključite se da vidite ima li tu neke nade da bude bolje, pod kojim se uslovima može biti bolje, šta vi možete da učinite, šta ne možete da učinite. To je jako važno da znate, jer to je potpuno prihvatanje, da potpuno da znate sve šta možete i šta ne možete. Ne znam da li vam je od ove priče lakše ili teže, ali veliko vam hvala što ste zvali.
U svakom slučaju veliko vam hvala, želim vam laku noć i sve najbolje.
Da, hvala vam i hvala vam na hrabrosti. Prijatno. Što ste zvali.
Prijatno.
Doviđenja.
Slušate Među svetovima svet, Radio Beograda 1. Naši telefoni su 011-322-5099 i 011-322-5299. Naša tema je ljubomora. A evo imam ja jedno pitanje za našu Branku. U nekim teškim životnim situacijama i svakodnevnim izazovima sa kojima se susrećemo, čak i ako pretpostavimo da je ono seme zdravlja o kome ste govorili negde posejano i da ga nosimo u sebi, ali na naše samopouzdanje nekada teške posljedice mogu da imaju i neki izazovi koji se tiču gubitka posla, smanjenja plate, različitih nekih situacija pred koje nas život dovodi. E sad, kako u tim trenucima kad nam je samopouzdanje narušeno da možda pokušamo da ga vratimo i da ne dozvolimo da ta situacija i to što utiče na naše samopoštovanje i doživljaj sopstvene vrednosti ne naruši odnos sa bliskom osobom, sa partnerom, sa nekim ko može da nam bude podrška, a možda nas i ne razume dovoljno ili se i sama ta osoba nosi sa nekim svojim problemima.
To je jako, jako veliko jedno pitanje.
Yes.
I možemo da napravimo celu emisiju na tu temu. Ono što vredi reći je da jedan partnerski odnos, da li je to brak ili vanbračna zajednica, uopšte je nevažno, ima svoj život. I to je, to znaju porodični terapeuti kako izgleda taj život. To je prosto kao što dete se rodi pa se razvija pa raste pa prolazi kroz pubertet i tako dalje. Znači, porodica se, partnerski odnos se nije zaštićen od raznih udara spolja i tu se u stvari taj partnerski odnos gradi i učvršćuje se i nije za džabe da ima ona izreka koja kaže lako je u dobru dobro biti, na muci se poznaju junaci, da u stvari jedna teška situacija ili učvršćuje odnos ili ga razlabavi ili se ljudi su bliski ili su dalje jedno se udaljuju. Znači, jako je važno kako se problem donosi, da li se o problemu priča ili se problem sažvakava u sebi i čini da smo neraspoloženi, vrlo često ljuti, da partner ne zna šta se događa ili zna šta se događa, ali svaki nagoveštaj da bi hteo da priča o tome nailazi na neodobravanje. Znači, jako je važno šta radimo sa svojim problemima. Ne mora problem ni biti tako egzistencijalan kao što je, na primjer, gubitak posla ili nešto tako. Znači, postoji različiti problemi za ljude kojima su njima to značajne stvari. Samo je pitanje šta mi s tim radimo. I zato, znači, ako to delimo sa partnerom, ako pričamo o tome kako se osjećamo s tim u vezi, a to može da stvarno poveća bliskost i da nekako učini tu vezu jačom. Naprimjer, najveća ugroženo što se tiče samoubistva su ljudi, muškarci, negde od 50-ih pa nagore. Sad zamislite jednog čoveka koji ima 55 godina, ostaje bez posla, dolazi kući i saopštava: ja sam bez posla. Zamislite šta to znači za decu, kako se on osjeća, kakav je on otac toj deci i tako dalje i tako dalje. Znači, sve zavisi, nije se to desilo u vakumu, mnoge su se stvari dešavale pre tog užas apostola, je naravno i razni drugi užasi, isto tako može neko da dobije dijagnozu neke neizlečive bolesti i tako dalje. Sve su to strašni udari, ali sve su to nekako ispiti za ali ne samo ispiti za zajednicu, nego i mogućnost da se ona učvrsti. Znači, šta radimo sa onim što se događa lično nama, a to nije više lično nama, jer smo deo sveta, deo svemira, malog, velikog.
Možda jednostavan primjer, čak i da ne bude neka tako dramatična situacija, iako sam ja potegla baš priču o tim dramatičnim situacijama, možda neka neprijatnost na poslu. Iako se partner vrati kući neraspoložen i ćuti, i ovaj drugi partner ne zna o čemu se radi, onda može zaista da dođe do situacije kada počinje da sumnja.
Da, zato što se osjeća ugroženim, ne zna šta se dešava,
ne zna o čemu se radi. Da. Ako se makar u jednoj rečenici dve objasni raspoloženje, to neko osjećanje koje osoba nosi, onda pretpostavljam da se tako ipak stvara ili i dalje neguje neko osnovno poverenje.
Jeste.
I zato je važno pričati.
Jeste. Pričajte, ljudi. Da. Zovite nas, ljudi.
Naši brojevi telefona su 011-322-5099 i 011-322-5299.
Zahvalim za vezu, jer sam jedno, dva, tri puta pokušavala. Zovem se Milica.
Dobroveče, Milica.
Dobroveče. I zahvaljujem se što stvarno lepo vodite ove emisije. I vi, gospođica Gadonske.
Hvala.
Htela sam da vam se obratim za slučaj ovaj, kao što je ovaj Mirko imao pre toga, sa dijagnozom moje sestri, ona je bolesna i sad je to nije nije to za partnerski odnos bračnog para, nego moja sestra i ja. Mi smo obe neudate i ostali smo same, a ona je dugo godina bolesna, isto ovako kao i Miškova supruga. Jer ste niste zaboravili za ovoga što govori o Digonu?
Jeste, da, da.
I sad mene interesuje, ona je dugo godina boluje, isto slična dijagnoza je 20 i to. Ali to znam da je ranije dijagnoza značila STH. Jel čujete?
Ja čujem, čujem.
E sad ja ne znam kako, da li je to ljubomora, da li je to, mi smo obe neudate i starije smo. Ja sad što kažete, mi ako sve pokušavam da nekako izgradim situaciju kada ona, ako odem negde, ona, ti dugo ideš, a još smo invalidi. Ona ima dva kuka polomljena, jedan operisan i ja imam jedan desni izlomljen, tako da nekad ne mogu dugo da dođem iz prodavnice dok se vratim, dok odem, dok nađem šta treba. Ja tako imam konflikte s njom, te vrlo loše i ona se odnosi ružno i prema komšiluku i tako imam stresove da ne znam ja šta više da pokušam i kako da njoj priđem. Nekad je dobro, treba da pije lekove.
To je jako važno da pije lekove.
Ali ona dugo to ne pije, čitavu godinu. Evo već ima možda od marta prošle godine, od februara isto. Bila je još prošle godine u bolnici, pa sad nije više dugo ni lekove uzimala. Ja to pokušavam, ne znam da li to i vi znate, psiholozi, da li može pomalo joj dam u neki napitak, da mi pomalo besedina, ali to nije dovoljno, ona je raznu terapiju upotrebljavala. E sad kako ću da ja, kad nekad počne da se ljuti, ona stvarno napravi takvu katastrofalnu, što kažu, buku i dreku, da ja prosto strahujem šta da može sad da mi se dogodi.
Potrebno je da pije lekove i nekako mi se čini da vi lako odustajete, nekako vi ste joj sada sve, vi ste na neki način, niste više ni sestra nego ste mama.
Da. Tako baš, mada se ja ljutim kad ona, evo ona meni ne ide da slušam te emisije na tranzistoru, na radiju, jer nemam televizor, jer smo dugo same i ne možemo, nemamo ni uslova baš da bismo mogli sve da propratimo sad u eri, što kažete, tehnike i
da.
Ne znam šta ću i kako ću kad ja njoj za neke najnevažnije stvari napravimo buku i treku, da ja ne znam kako da se s njom ponašam. A ja sam zdravstveni radnik, ja znam sve to šta treba da se uradi s njom i da treba da popije lekove.
Pošto ste vi sada njoj više mama nego sestra, nekako mi se čini da je dobro kad bi počeli da se ponašate kao mama. Sjetite se kako
ili
mame
trebalo, ili bi trebalo.
Trebalo bi da se ponašate, da koristite načine na koje mame, koje mame koriste sa svojom decom.
Da.
Znači, vi, ja sam stekla takav utisak da vi nabavljate, da vi brinete o svemu, praktično vi održavate to domaćinstvo.
Sve na meni leži.
Pa znači imate puno prava. Imate puno obaveza, a te obaveze vam daju neka prava. Ajde, postavite granice. Postavite granice da jednostavno, ako se bude ponašala tako i tako, onda ćete vi napraviti nešto lepo. Počnite sa nekim nagrađivanjem. Jer setite se šta rade mame. Šta, evo vi ste zdravstveni radnik bili, setite se šta radimo kada imamo posla s decom. kako dajemo deci, kako jeste, ali kako dajemo toj deci granicu? Kako dete kaže neću da jedem? Pa šta, vi se derete na dete što neće da jede? Ne vredi.
Pustite ga da tako radi.
Nego kažete, ako ne poje, imaš mogućnosti da pojedeš ovo, pa ćemo da idemo u šetnju ili da gledamo ovo ili da se igramo ili da ne znam šta neku na, nešto što dete voli ili ne, ako ne pojedeš nema toga. Znači,
šta?
Počnite to da radite.
Ja se izvinjavam.
Mi moramo, mi samo imamo problem da smo na kraju emisije.
Da, vidim da je taj.
Jeste. Samo to imamo problem.
Ali još jedno sam se ja pozvala ranije, pa nisam znala, sad je baš bila tema ljubomora, nego ja mislim da je možda i ona ljubomorna, jer ona nigde ne može da se kreće, pošto ta dva kuka ima izlomljena, jedan operisan, a drugi nije, i onda malo po kući.
Da.
I tako nigde ne
ima. Moguće, ali to nekako to za ovu priču šta vi treba da radite nema toliko veze, zato što dajte joj granice. Vi ste tu mama. Eto, možemo toliko jer moramo sada prekinemo, na kraju smo.
Hvala vam što ste se javili.
I zovite nas u neko, na početku emisije.
Branka, hvala vama. Slušali ste Među svetovima svet, Radio Beograda 1. Sa vama su bili ton majstor Darko Milosavljević, muzička urednica Ružica Ćirić, organizator Milena Borčanin, autorka emisije Branka Kordić, klinički psiholog. Moje ime je Hana Gadomski i želimo vam lepe snove.
Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Sva 74 zaposlena u tehničkom remontnom zavodu u Kragujevcu, koji su se posle nesreće sklonili u poseban objekat zavoda, bezbedno su evakuisani, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Istovremeno nastavlja se potraga za kapetanom Darkom Kostićem i za dvoje civila Dejanom Kovačevićem i Željkom Nikolićem. Podsećamo, u požaru i eksploziji u remontnom zavodu u Kragujevcu poginuo je potpukovnik Miroslav Perišić, a povređeno je 25 pripadnika MUP-a i Vojske Srbije. Oni su van životne opasnosti. Predsjednički izbori u Srbiji bit će održani 2. aprila, potvrđeno je RTS-u u parlamentu. To znači da ukoliko bude drugog kruga, glasaće se na Uskrs 16. aprila. Uz intoniranje himne i svečanu gardu, danas počinje prva sednica prvog redovnog zasedanja Skupštine Srbije. Na dnevnom redu se nalaze predlozi o potvrđivanju više sporazuma između Srbije i drugih zemalja. Sednica počinje u 10 časova. Nakon otvaranja autoputa Ljig-Preljina, danas počinju radovi na deonici od Surčina do Ovrenovca. Kako je ranije najavljeno, očekuje se da će radovi na tom delu koridora 11 biti završeni sredinom ili krajem 2019. godine. Učešće domaćih firmi u tom projektu je 49%, a ostatak posla radi kineska kompanija CRBS. Ta deonica je duga 17,6 km, a njen deo je i novi most na reci Savi. U Skoplju je i sinoć održan protestni marš civilne inicijative za Ujedinjenu Makedoniju. Odazvalo se na hiljade građana koji su krenuli od zgrade vlade ka Sobranju. Ispred parlamenta je pročitan proglas u kojem se traži da se očuva jedinstvena država i onemoguće promjene ustava. Protesti su održani i u drugim gradovima. Vlada Sjedinjenih Američkih Država pozvala je ranije političke lidere u Makedoniji da bez odlaganja formiraju novu vladu. U prvom kolu teniskog turnira serije 500 u Acapulcu Novak Đoković u ovim trenucima igra protiv Martina Kližana iz Slovačke. Đoković je dobio prvi set rezultatom 6-3. Prvi martovski dan bit će oblačan i vetrovit, povremeno s kišom, na višim planinama sa snegom. Uveče i tokom noći prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Najviša temperatura od 10 do 17 stepeni. Ove noći u Novom Sadu i u Nišu 11 stepeni, u Kragujevcu 13, u Beogradu 14 stepeni. 2 časa i 3 i po minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
If I should stay, I would only be in your way. So I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And I
good feel. That's how it would be. What my life would seem to me if I didn't have your love to make it real. Thank you.
Beograd 1. Trouble, trouble, smoking who I am. out of nowhere. You snuck up on me. You put your smile right where my self-control was supposed to be. The last thing I expected.
Radio Beograd, prvi program.
Me and my guitar play my way. It makes them frown. The little pieces by the highway bring me down.
Beograd, prvi program.
Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. I dalje nema informacije o tome da li su i tokom noći pripadnici vojske i policije nastavili potragu za kapetanom Darkom Kostićem i dvoje civila Dejanom Kovačevićem i Željkom Nikolićem koji su nestali posle jučerašnje nesreće u remontnom zavodu u Kragujevcu. Nešto ranije Ministarstvo odbrane je saopštilo da su sva 74 zaposlena u zavodu koji su se posle požara i eksplozije sklonili u poseban objekat bezbedno evakuisani. Podsećamo, u požaru i eksploziji poginuo je potpukovnik Miroslav Perišić, a povređeno je 25 pripadnika MUP-a i Vojske Srbije. Oni su van životne opasnosti. Predsedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić kaže da otvaranje pisma koje je dobio iz suda u Hagu prevazilazi sve mere razuma. Zahtevaće istragu i, ukoliko se dokaže da je pismo otvoreno u ambasadi BiH u Hagu, tražiće opoziv ambasadorke. Iz kabineta člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića tvrde kako nije otvarano ni jedno pismo Međunarodnog suda pravde osim onog upućenog samom Izetbegoviću na njegov zahtev. Inače, u pismu se od tri člana predsjedništva traži da do 2. marta pojasne status Sakiba Softića. Posle gotovo 2,5-mesečne pauze u klupe se vraćaju poslanici. Uz intoniranje himne i svečanu gardu, danas počinje prva sednica prvog redovnog zasedanja Skupštine Srbije. Na dnevnom redu se nalaze predlozi o potvrđivanju više sporazuma između Srbije i drugih zemalja. Sednica počinje u 10 časova. Nakon otvaranja autoputa Ljig-Preljina, danas počinju radovi na deonici od Surčina do Obrenovca. Kako je ranije najavljeno, očekuje se da će radovi na tom delu koridora 11 biti završeni sredinom ili krajem 2019. godine. Učešće domaćih firmi u tom projektu je 49%, a ostatak posla radi kineska kompanija CRBS. Novak Đoković se plasirao u 2. kolo turnira u Acapulcu, pošto je tokom ove noći pobedio Slovaka Martina Klužana sa 2-0 po setovima 6-3, 7-6. U borbi za četvrtfinale Đoković će igrati sa pobednikom meča Del Potro Tiafo. Prvi martovski dan biće oblačan i vetrovit, povremeno s kišom, na višim planinama sa snegom. Uveče i tokom noći prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Najviša temperatura od 10 do 17 stepeni. Ove noći u Novom Sadu 11 stepeni, u Kragujevcu i u Nišu 13, u Beogradu 15 stepeni. 3 časa i 3,5 minuta. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
is the night, and it's a sad long day. Shame.
Don't want you to worry.
Radio Beograd 1.
You're the cure, you're the pain, you're the only thing I want. story fire as you can. Love is a losing game, one I wish I never played. Oh, what a mess we made. And now the vibe.
Show me how it's on my fault. Yeah.
Radio Beograd, prvi program.
Radio Beograd 1.